galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimcaha bisha juun ee sanadka 2023-kana waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-kii 19-kii mitr ban iyo bogana v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqiraadda toddobaadka oo maanta ku saabsan dagaalka ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay al-shabaab kaga saarto dhulka ay ka taliso.
laakiin waxaasoo dhan waxaa asal u ah ra-iisul wasaaraha inay leeyihiin qorshe istaraatiiji oo meeriyaysi wata daawadiisii isbitaalkiisii la socdaan
momentumkii inuu meesha ka baxaan dareemaya isku xirnaantii iyo dardargelintii howlihii socday inay xogaa sidii la rabay aanay u socdin.
dadka soomaaliyeed iyo dowladda iyo maxaa ku raadaa iyo mas-uuliyiinta xildhibaanada labada aqal waa in la siiyo priority xoreynta dalka faiskeeda labaad oo qora dowladihii walaalaha ay nagu garab siinayay ay leeyihiin diyaara u nahay inaan dalkii idiin xoreyno.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan jaaliyadda soomaalida greeg ah oo soomaali ka dhex guubaya dadkii ku nafwaayay doontii iyadoo ku degtay xeebaha dalkaasi.
dowladda Griiga mar alla mar ay dhacaan shirarka noocan ah, markii ay helaan dad ka mid ah dad nationality-ga Soomaaliga ah way nala soo xiriiraan community ahaan, iyagoo tusaya meedadka Soomaalida ah iyo tiradooda si aan u baadigoobno faamiladoodii iyo sida loo aasi lahaa magarad.
qodobadaasi iyo qaar kalena waa dhegeysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii. dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa maanta oo jimcaha kula kulmay magaalada baaris madaxweynaha faransiiska emmanuel macron, taasi oo qayb ka ah booqasho rasmi ah. sidoo kalena waxaa la sheegay inuu ka qayb qaadan doono shir madaxeedka maaliyadda adduunka oo loogu gulleeyahay la dagaalanka faqriga iyo isbeddelka cimilada. madaxtooyada Faransiiska ayaa sheegtay in wadahadallada labada dhinac diiradda lagu saari doono xiriirka labageesoodka ee labada dal iyo arrimaha xasilloonida gobolka, gaar ahaan kadib markii Sacuudiga iyo Iiraan oo muddo dheer col ahaa ay dib u soo ceshteen xiriirkoodii diblomaasiyadeed horraantii sanadkan. Faransiiska ayaa dalka ugu weyn ee hubka siiya wadamada Khaliijka. hogaamiyaasha ayaa sidoo kaleeto isu diyaarinaya shir madaxeedka caalamiga ah ee toddobaadka. munaasabaddaasi ayaa waxaa la filayaa inay kasoo qayb galaan in ka badan 50 hogaamiye dowladeed iyo sidoo kaleeto ururo aan dowli ahayn oo badan iyo dad caan ah oo u dhaqdhaqaaqa cimilada. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Griiga ayaa maalintii saddexaad baaritaano waxaa la sheegay inay ka sameeyeen aaga halka ay ku degtay doon weyn oo kaluumeysa oo ay saarayeen dad tahriibiyaal ah, iyadoo boqolaal rakaab ihin la la-yahay lagana cabsi qabo inay dhinteen. dadaalka gurmadka ah ee habeen iyo maalin ayaa ka socday xeebaha koonfurta Griiga, inkastoo ay yar tahay rajada laga qabo in la helo dad badbaaday ama meydad kadib markii aan cidna la helin tan iyo arbacadii. 78 qof ayaa meydkooda lasoo saaray, iyadoo 104 qof oo kalena lasoo badbaadiyey. inta badan dadka badbaaday ayaa waxaa loo raray hoyga muhaajiriinta ee u dhow Athens, iyaga oo laga raray dekedda koonfureed ee Kalamata, halkaasi oo qaraabadooda sidoo kaleeto ay isugu soo urureen si ay u raadiyaan dadkooda. sagaal raga oo ka yimid dalka Masar oo da-doodu ay u dhaxayso 20 ilaa 40 ayaa la sheegay in la xiray oo loo haysto eedeymo la xiriira dadtahriiban iyo ka qayb qaadasho ganacsi sharci darra. 72 ka mid a dadkii badbaaday ayaa weli cusbitaal ku jira, sida ay sheegayaan saraakiisha caafimaadka. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan carruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in colaadda Suudaan ay barakicisay in ka badan 1 million oo carruur ah, oo ay ku jiraan 270,000 oo ku nool gobolka Darfur, iyadoo hay-addu ay ka digtay in qaar kale oo badanna ay ku jiraan khatar daran. Dagaalka ka socda Suudaan tan iyo bartamihii bishii Abriil ah ayaa waxa u dhexeeya taliyaha ciidamada Cabdifataax Al Burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagalo ee hogaamiya ciidamada gargaarka degdeg ah ee RSF. Ugu yaraan 330 caruur ah ayaa la dilay, in ka badan 1,900 waxaa la sheegayaa in la dhaawacay, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay UNICEF. Mandib Obrin oo ah wakiilka UNICEF ee Suudaan ayaa sheegay in mustaqbalka Suudaan uu halis ku jiro, aanan aqbali karaynin khasaaraha iyo dhibaatada sii soconaysa ee caruurta dalkaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa weli la baadigoobayaa boqolaal muhaajiriin ah oo la socday doon weyn oo ku degtay xeebaha Griiga habeenkii Talaadada, iyadoo hadda la xaqiijiyey 78 dhimasho ah oo caruur ay ku jiraan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo baadigoobka socda, iyo haddii ay ku jiraan dad Soomaaliya, ayaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu ka wareystay Sheekh Cabdiraxmaan Cali oo isagu markaasi ka mid a madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Griiga ee ku sugan magaalada Athens.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ridwaano walaalow, waa sidaa u sheegtay, waxaa ka dhacay xeebaha dalka Griiga shilkii aad iyo aad ugu weynaa sanadkan 2023, aduu ilaa iyo 1,000 iyo ruux iyo dhimashada mareysa qiyaas ahaan sanadkan keliya. Doomanka ku qarqamay ama iishe ku degay xeebaha dalka Griiga haddeer shilkan ugu dambeeyey habeenkii Talaadada 14-kan bishan June, waxaa dhacday dooni kasoo sharaaxatay dalkan Liibiya xeebtan Tabaruk, taasoo ahayd doomaha kuwa kaluumeysiga ah. Ay saarnaayeen boqolaalo muhaajiriin ah, yaa waxay usii socdeen dalkan Talyaaniga. Meel u jirta habeenkii Talaadada ahayd xeebaha dalkan Griiga 47 mayl yaa doonidii ay ku degtay, ilaa iyo haddeer dhimashada nasoo gaartayna waa 76, 104 waa lasoo badbaaday walaalo, ma garatay?
Waa gartay. Marka dadka ilaa hadda la xaqiijiyey ee ku geeriyooday shilkan, ma la shaaciyey dalalka ay kasoo jeedaan?
Walaalo, haddeer waxaa la shaaciyey, waxaa ugu badnaa dadka dad eeshiyaan ah, waa Suuriyaan, Masaari iyo muxuu ahaa dad Pakistaan ah. Laakiin ilaa iyo haddeer kalcaada Soomaali ahaan wax warahona soo gaari male, ama nationality kale oo Afrikaanta kale welinama soo gaari, ma garatay?
Waa gartay. Laakiin ma kala hadasheen dowladda haddii ay jiraan dad Soomaali ah oo u baahan in la badbaadiyo, ama haddii ay jiraan dad suuragal ay tahay inay saaraayeen markabkaas?
Ridwaano, sida caadada ah dowladda Griiga mar alla mar ay dhacaan shirarka noocaan ah ama dooman ka yimaadeen xeebahan dalkan Turkiga, Izmir ku qarqa xeebaha dalkan Griiga, markii ay helaan dad kamid ah dad nationality-ga Soomaaliga ah, waynala soo xiriiraan community ahaan, iyagoo tusaya meedadka Soomaalida ah iyo tiradooda, si aan u baadigoobno faamiladoodii iyo sida loo aasi lahaa, ma garad?
Waa gartay. Marka ilaa iyo hadda wax wara oo ku saabsan dad Soomaali ah oo saaraa markabka ma haysaan?
Wa walaalow weli nama ayna soo gaarin, laakiin sida caadada ah shilkan waa shil aad u weynaa, shilku abad ugu weynaa sanadkan. Welina waxaa socoto baadi goobkii meedadkii ku dhintay baddaas Mediterranean-ka ee xeebaha dalkan Greek-ga ah. Qaar baa waxay ku jiraan doonida hoosteed salka hoose ku jiray oo muhaajiriin ah, qaar kalena badda dhexdeeda laga baadi goobayaa. Marka ilaa iyo haddeer wax la cadayn ah lama heli karo ilaa ay soo dhammaato hawshaas amata bixinta.
Waayahay Sheekh Cabdiraxmaan, marka la eego hay-adaha gargaarka sameynayay oo la hadlay dadka lasoo badbaadiyey qaarkood, waxa ay sheegayaan in doonta ilaa dad 700 gaaraya ay saaraayeen, ilaa iyo haddana dadka lasoo badbaadiyey iyo dadka geeriyooday waa ku dhowaad 200. Marka see looga arkaa dalkaas shilkan sida weyn aad moodid in hadda loo hadalhayo?
Walaalow, si aad iyo aad u weyn ayaa loo hadalhayaa. Weliba waxaa loo sameeyey 3 maalmood oo baroor diiq ah dadka xeebta ku geeriyooday, waayo waa shilka ugu xumaa abad lasoo mara sanadkan. Marka hore shilal nooca way dhici jireen, laakiin tirada dadkana way iska yaraayeen. Qaabkan dadkana u geeriyoodeenna waa duqaab iska aad iyo aad u xanuun badan. Marka walaalow, aad baa looga xumaaday, ama dowlad ha noqoto ama mucaarad ha noqdo ama shacab ha noqdeen, si aad iyo aad u xun baa looga xumaaday shilka meesha ka dhacday.
Ugu dambeyn, haddii aan ku weydiiyo Cabdiraxmaan su-aal ka baxsan waxaan ka hadleyno, waa dadka Soomaalida ee ku nool dalka Greek-ga ama arday ha ahaadaan ama ka shaqeystaan, meeqa lagu qiyaasaa?
Walaalow, sidaa ogtahay, Soomaalida degan dadkan Greek-ga badankood waxay u badan yihiin dad iska socdaal oo wadamada kale usii gudbo, Yurubta kale. Laakiin inta haddeer business ku haysta wadanka degan ama dukaamo ku haysto ama deegaan ku ah, tiradooda waa ilaa iyo 500 ma garad.
Waa gartay. Marka dadka inta badan tahriibka u joogana meeqa ku qiyaastaan celcelis bishii?
Walaalow, dadka tahriibka lama qiyaasi karo, badana waa dad iska socdaal ah. Walow haddeer ay isbedeleen muxuu ahaa booliskii siyaasadda tahriibayaalka. Marka hore Soomaalida halkan wadankan waxay ka aaminsanaayeen wadan aada u dhibaato badan, halkaa kale Yurubta kale oga sii aadi jireen. Laakiin haddeer waxaad arkaysaa in ayba halkan iska dhiibayaan wadankaani, ka dalbanayaan asylum service ama muxuu ahaa ay ka dalbanayaan si ay wadanka uga helaan magangelyo, iyagoo u badan weliba dhanka jasiiradaha iska soo dhiibaan. Laakiin caasimada Athens dadka degan waa adu tiradooda ilaa iyo 500 oo kaleo iska dulsaar oo iska socdaa laho sharciyada sugnaay magarad.
Waa hagaaga halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka, waxaana soo jeedinayaa Cabdicasiis Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaan tiimba khiyaarta nala socota ee ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. waxaana guud ahaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka wejiga labaad ee dagaalka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qorsheynayso in ururka Al-Shabaab ay uga saarto gobollada ay gacanta ku hayaan. Wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegteen ciidamadii safka hore ee ka socday waddamada Kenya iyo Ethiopia ay hadda ku sugan yihiin xuduudda Soomaaliya ay la wadaagta labadaasi dal, islamarkaana uu qorshuhu yahay in dhowaan dagaalkaasi uu bilowdo. haddaba maxay ku kala beddelan yihiin wejigii hore ee dagaalka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay hore uga qabsatay Al-Shabaab gobollo ay gacanta ku hayeen oo ku yaalla bartamaha Soomaaliya, iyo wejiga labaad ee la filayo in dhowaan uu Soomaaliya ka bilowdo? barnaamijka waxaa igala qayb galaya siyaasi Naciime Ibraahim Yuusuf oo hore uga tirsanayd aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah siyaasi sidoo kalena muddo dheer ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Faarax Bashiir oo ah aqoonyahan iyo cilmi baare ka faallooda siyaasadda dalka iyo amniga, iyo sidoo kale Cabdullaahi Salaamullah oo ah guddoomiyaha xisbi siyaasadeedka Tiir oo ka mid ah xisbiyada sida kumeelgaarka uga diiwaan gashan guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalka. senator Naxiima, Dr. Cabdi Cali iyo Cabdullaahi Islaamullaahi Faarax dhammaantiin soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan rabaa inaan ku bilaabo Dr. Cabdi Cali. Sida aad la socoto, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay dhowaan in wejiga labaad ee dagaalka uu bilaaban doono 2,000 oo askari oo ka mid ah ciidamada ADMIS ay dalka ka bixi doonaan. Markii aad fiiriso wejigan labaad iyo qaabka uu hadda uu qorshe u yahay inuu ku bilowdo, iyo wejigii hore ee dagaalka Al-Shabaab deegaano badan looga saaray, ma waxaa jira wax kala duwanaan oo u dhexeeya oo kuu muuqanaya?
Asalaamu calaykum Cabdiaziis, walaalahay Naxiima, salaamullaahi nikooday oo kaloo nagula jira iyo shacabka dhegeysanaaba aada oo salaamaya. Walaalo Cabdiaziis, sida hadda ay wax ku wadaan, waxaa moodaa inuu ka duwanaan doono oo qaab dowladeed ugu ekaan doono. Marka dowladdu iyadoo rabta inay muujiso heshiiskii maxaa la yidhaahdaa ciidamada ADMIS ay ku joogeen dalka in la yareeyo, ciidamadeednana awooddooda iyo kartidooda inay muujiso ay rabto ADMIS laftirkooda, maadaama waqtigoodii uu gabgaban yahay, ayay laftirkooda waxaa isleeya way ismuujin doonaan. Fursaddan hadda la siiyey ayaguna inay wadanku shabaab oo xora inay baxaan inay ka shaqayn doonaan. Aniga labadaas rajaba waa qabaa, laakiin waxaasoo dhan waxaa asal u ah hay-adaha mas-uulka ka wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda amniga iyo labada hogaan ee dalkaba madaxweynaha iyo wasaaraha inay leeyihiin qorshe strategy, mid operation oo howlgelin ilo mid tactical oo ilaa furumaha laga tegaayo oo isku xidhan, laakiin qorsho leh oo meediyahiisi wata, daawadiisii isbitaalkiisii la socdaan, saahidii iyo dhaqaalahoodii wata inay abaabulan tahay. Qolada ADMIS waa ogahay waa abaabulan tahay UN-ka dabawada wixii oo logistic iyo waxaa ah ciidamadanadana waa loo ogol yahay, laakiin dowladda Soomaaliya waa inay isku tashataa oo inaynana cid kale ka sugin. Marka rajo badana ka qabaa, haddii qorsho ciidamadeena hadda waa qaan gaareena oran karaa. Marka haddii qaangaarnimadooda ay qorsho istraateji iyo mid oo fulineed iyo mid tactic oo ilaa herdig furumaha la aadayaa oo isku xiran haddii la helo iyo warbixinna mar walba kasoo noqonayo oo laga doodo oo si cilmiyeysan loo falanqeeyo wixii qaldamay la saxo, waxaan qabaa in guul uu noqoto.
Waa gartay Dr. Cabdi Cali, waan kuu soo laaban doonaa. Waxaan rabaa Faarax oo ila jooga inaan dhinaciisa u bayro. Faarax, marka aad fiiriso dowladda Soomaaliya, dadaalada ay rabto marka dhulka ka maqan inay kusoo ceshato, iyo xaaladda siyaasadeed ee hadda waddanka ka jira, misladaha way isqaadan karaan?
aada umahadsan tahay Cabdicaziis iyo akhyaarta kale oo maanta meesha nagula jirta. Horta waxaan rabaa inaan si guud u bogaadiyo wixii hore loo qabtay iyo dadaaladii hore ee dadka deegaanka oo isabaabulay iyo dowladduba ay galeen, laakiin waxaan dareemayaa inuunan jirin momentumkii inuu meesha ka baxaan dareemayaa. Waxaan sidoo kale dareemayaa in yani momentumka markaan leeyahay waxaan ula jeedaa inuu isku xirnaantii iyo dardargelintii howlihii socday inay xogaa sidii la rabay aanay u socrin. Waxaa kaloo iyadana garab socda marka xagga siyaasadda la fiiriyo. Dowladda hadda waxaad moodaa in kiisas waaweyn iyo baabab waaweyn ay gasheen oo si mataqaanaay ama ha ahaato khilaafyadan maamul goboleedyada iyo muxuu ahaay la xiriira ama
marka waxaa leedahay arrimahaasi taagana iyo dagaalka inay isku soo aadaan xilligan wax badanay dhibaysa.
Waxaa isku soo aaday dastuurwaxaa isku soo aaday extensionka hadda dowladdu ay sameyneyso oo iyadana buuq furtay arrinta gada ka taagan oo u baahan in la xaliyo haddii la rabo gobolladaas inoo muxuu ahay la qabto. Sidoo kaleeto Puntland tabashaa ka jirta iyadana, inkastoo aanay laakiin si guud waxaweye waxay qeyb ka tahay siyaasadda. Waxaa loo baahan yahay mar howlgal noocaan oo kale marka la sameynayo in ugu yaraan siyaasaddu aanay inay xogaa yara deganta loo baahan yahay.
waa gartay siyaasi naciima dhankaada ayaan rabaa inaan usoo wareego. Faarax oo cilmi baaraha waxa uu leeyahay xaaladda waddanka ka jirta dhinaca siyaasadda iyo dagaalka dowladdu ay rabto wax badan ayaa dhibaato ka iman kartaa, arintaasi adiga miyay kuu muuqataa?
Aniga waxay la tahay dadka soomaaliyeedna waxaa muhiim u ah waqtiga xaaladka la joogo iyo dowladdaba in dhulka la xoreeyo. Siyaasadana waxaa ka horeeya dadku inay horta dardarkii iyo dhibaatooyinkii shabaab ay ku hayeen iyo howsha dalkaka hadda socoto in la iswaafajiyo, oo markii la iswaafajiyo qeybta hore face one waa dhammaatay, face two dagaaladii la galo la dhameeyo. Then marka waxaas leeyahay siyaasadaha kale iyo ka waqtigaas waxaa la siin karaa waqti. Waa run qodobadii hadda maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen in la meel mariyaan rabaa buuq badanna waa ka jiraan, laakiin waxaan leeyahay aniga dadka soomaaliyeed iyo dowladeed iyo maxaan ku raadaa iyo mas-uuliyiinta xildhibaanada labada aqal waa in la siiyo priority xoreynta dalka. Facekeeda labaad oo maanta diyaar noo yihiin maaragtay maxaan kura dowladihii walaalaha nagu garabsiinayay ay leeyihiin diyaara u nahay inaan dhulkiina idin xoreyno. Marka ani waxay la tahay in fursad la siiyo dhulkeena horta inaan xoreysano sida adduunyada ugu noolnoo kalena aan dhulkeena ugu noolaano. Siyaasadan kolay un waa lagu heshiin doonaa ay la tahay.
Waa garta marka waxaa leedahay siyaasadda heshiisa laga gaari doonaa, laakiin dagaalka in muhiimad la siiyo. Salaamullah oo xisbiga tiir ka tirsanaan rabaa dhinaciisana u weecdo. Sidaad la socota wejiga koowaad ee dagaalka, dadka deegaanada kala duwan siyaabo kala duwan ay uga qeyb qaadanayeen. Hadda dowladdu waxay leedahay ciidamadii safka hore waa diyaar, oo Kenya iyo Ethiopia xuduudda ayay ku diyaarsan yihiin dhowaana, dagaalkii waa la bilaabayaa wejigii labaad. Marka aada fiiriso sida wax u socdaa iyo aragtida shacabka ee dagaalka, maxaa kala duwanaana u dhexay?
Cabdicashiis Barrow, aad aad umaadsan tahay, su-aashaadu waa su-aal cad. jawaabteedu waxaan rabaa inaan su-aal aan ku weydiiyo naftaada. Tusaale ahaan, haddii maanta aan ku dhaho dalkeenna ma ku habboon yahay inuu aado doorasho qof iyo cod, ama dadkeenna inay aadaan doorasho qof iyo cod ah, iyo inay ahaadaan 4.5 keebaad u doori lahayd haddii ay noqoto su-aasheeda? Tusaale ahaan, jawaabta ku habboonaanayso meeshaas waxay noqonaysaa doorasho qof iyo cod, sooma? Jawaabteeda marka waa dhinaca kale. Saas haddaan u aado sidii walaashay senator Naciima u sheegtay, dalkeenna maanta option kale ma laha. Siyaasad iyo deegaan iyo waxba uma baahna. Laba maamul goboleed baa dagaalka galay, face one-kii meesha laga gaaray guulihii laga keenay waa la garanayaa. Dad badanoo nafi baan way ku baxeen. Meesha hadda ay arrin joogto waa dhammaystir Hirshabeelle iyo Galmudug, oo la rajaynaya the next 60 days maximum, maybe inaan aanu ziyaada ah 50 or 40 days from now inay soo dhammaan doonaan loo socdo Koonfur Galbeed. Waxaan ognahay amaan ka warqabnaa amaan maqlaynaa phase two-gii in already loo diyaar garoobay, ciidamadeena ay u diyaar garoobeen. Ciidamada Soomaalidu waa geesiyiin, askarteennu ma aha dad caadi maaha, even hadda tababar badan haddaanay haysan waa geesiyiin. Aan dhihi karaa hoggaanka ciidankana waa dad diyaarsan, aqoonti wata, hadafka guudna waa xoreyn. Hoggaanka sare dalkana madaxweynaha wuxuu yiri hal option baa noo furan, laba maa saddex maa afar maaha, gadaal u noqosho ma jirto, horeyaa loo soconaya. Phase two-gani waa it must, waa in lagu guuleystaa ilaahay idinkiis oo la meel mariyo. Option kaloo inoo yaalla ma jiro. Soomaalidu waxay tiraahdaa markay ceelalyo heshiiso ayay xoolo biyo cabaan. Askari baa maqan iyo wasiir baa maqan iyo xildhibaan baa maqan iyo gudoomiye gobol baa maqan iyo maareeya maqan iyo ree hebel bay wax ka maqan yihiin. Nonsense to all those things right now. Waxa keliya furan waxa weeye xoreyn dalkan laga xoreeyo, qawaarijta laga xoreeyo. Markay taa dhacdo qof walbana waa ku qasban yahay, because qof walba masaxadiisa ku jirto. Qof kastoo muwaadin Soomaali oo nabadgelya iyo horumar dalkan la rabo wuxuu ku qasban yahay inuu qeybtiisa ka qaato, ama waa inuu kamid noqdaa kan wax xalinaayo oo dhibaatada xalinaayo, waa inuu noqdaa ama waa inuu ka joogaa, laakiin ma noqon karo dhexdhexaadka, ma noqon karo. Sidaa darteed waxaan qabaa boqolkiiba boqol insha allah biidinlahi lkariim waa lagu guuleysanaya.
Waa gartay Dr. Cabdi Cali, haddii aan mar kale dhankaada imaado, sida dadka qaar ay sheegayaanba khilaafka siyaasadda meelaha qaar ka jira, waxaa la leeyahay waxa uu dhib ku noqon karaa howlgalkan socda. Waxaa si gaara loo soo qaaday gobolka Gedo iyo maamulka Puntland oo siyaasad ahaan dowladda dhexe ay hadda kala tegsan yihiin. Arrimahaasi wax saameyna ma yeelan karaan markii aad fiiriso?
Waa ku yeelanaysaa madaxda dalka xasan sheekh ugu horreeyana waa ogyahay haddaan heshiis siyaasadeed layna ka jirin meelaha laga qabanayo howlgalkan laga fulin doono mar walba xagaldaa inay samayn doonaan dadka deegaanadaas haddii qaarkood aan la maxaa la yidhaahda la qancinin caabashooyinka ay jiraan. Hadda wax weyn oo gadan ka jira ma jiraan. Xoogaa siyaasiyiin weliba dee xasan sheekh raggiis ugu dhawaayeen xisbigiisa ka tirsanaa yay yihiin hadda dadka oo tabanaya wax siyaasiyan ahaan inuu la fariisto, laakiin ka gobol ahaan annaga waa naga go-an tahay, waa rabnaa inaan howlgalkan siday tahay loo fuliyo. Cid walba oo garab nagu siinaysana waa kala shaqaynaynaa sidii lasaga xorayn lahaa nimankan maxaa la yidhaahda argagixisada ah. Shacabku dhibma noqon doonaa, laakiin siyaasiyiintu waa waogtiin waa Soomaaliya soddon sano isijiidkan aan ku jirno siyaasiyiina intaan soo gaarsiiyey siyaasi aan qanacsanayn. Mararka qaarkood xaqdarra ay tahay waxa uu raadinayo, mararka qaarkood uu jid leeyahay oo waxaqa uu ku taagan yahay, kandiidan uu yahay qofka qaldan, wax walbana waxay ku fiican yihiin miska wada hadalkii la fariisto, qofna uusan u qaadan dadki inuu ka cabdi badan yahay keligiistiisa inay ku dhammaanayso. Wiilwaadu yidhaahdaa waxaa laga haya rag wax walba ku day maxaa la yidhaahdaa walaalow inaadeer wuxuu ku dhaama waayo marka lama dhayirsan karo maamaa karo soomaalidu ay xikmad kaba jeexmashaa waxay tahay roodiba waxaa la yidhi quraashaa soo socoto adigu kuu soo socdo ma quraashu yidhi waxay tahay bal waa fadhiisa xoogaa markuu joogo shakiyu yidhi waa quraashu xagee soo mareysu yidhi marka mar walba khayr waxba kuma dhibo laakiin shar u toogahay annagoo kala daadsan mar walba caqabadaa noqon karnaa waa tabar daran yahay waa hal qof waa saddex qof mar walba qofka liidarka ama hogaamiyaha maaha inuu ismahadiyo qofka hogaamiyaha waa inuu mar walba walwalsan yahay taana waxay dhiirigelinaysaa khasaaraha in la yareeyo mar walba khasaaraha inuu yaraado soomaalidana waa dad in lala hadlo oo lala fariisto u baahan maahan dad aada u dhib badan marka siyaasad laga hadlaayo waxaana ka garanaysaa kuwii shalay diriddaas ka soo jeeday yaa beri ayagoo dhinaca kala taagan arkaysaa marka cabashadoodu wax weyn ma aha qof shalay wuxuu taageerayay in lagu qanciyo maanta inuu mowqifkiisii uusan bedelin ma dhibadnaan doonto laakiin bottom line ama meesha hoose oo gunta oo cidina ka tegi karnaa waxay tahay maxaa shacabka soomaaliyeed dan u ah, maxaa shacabka geeda dan u ah, maxaa shacabka jubbooyinka dan u ah, maxaa shacabka iiraan iyo shabeelooyinka dan u ah, gelgeduud maxaa dan oo meelaha ay nimankaa joogaan, puntland maxaa dan u ah in laga fiiriyo. Dowladdu hadday danta shacabka ka shaqaynayso waxaan qabaa shacabkana way duban kartaa. Mucaarad marna ma la weynaayo, dad mucaarada waa jiraayaan, laakiin waa laga badnaanaya, waa laga xoog badnaanayaa dadka intiisa badan ee wanaagga qabta. Hadda qofka kursiga dowladda ku fadhiya waxaa qabaa inuusan fikirin u tixgelin odayaal ay leeyihiin, siyaasiyiin ay leeyihiin, kuwa kuraasta hadda ku fadhiya iyo kuwa banaanka joogaba ayagay kala tashan karaan. Haddii qof isfahmi waayaan, laba kale isfahmi karaan dabcan, laakiin waa inay helaan garab deegaanada ay rabaan inay ka howlgalaan, siyaasiyiinta heer degmo, heer gobol iyo heer federaalba u dhuuduleela inay ka haystaan ugu yaraan inta badan haddiisa kulligood wada heli karin.
Aad baad u mahadsan tahay Faarax. Markaan dhinacaada u imaado, admis 2000 askariyay saaraysaa oo xilli Soomaaliya ay dagaal rabto inay gasho, ciidamo kale oo aan admis ka tirsanayn oo safka hore Ethiopia iyo Kenya dalkay soo galayaan sida wasaaradda gaashaandhigu ay sheegtay, ciidamadan baxaya ee soo galaya maxay faa'iido ay soo kordhinayaan marba haddii ciidamo baxayaan kuwo kalena ay soo galayaan xilli Soomaaliya xaalad xasaasi ay ku jirto?
Waa mahadsan tahay Cabdicaziis. Ciidamadan admis horta shaqo weyn oo muhiim ay hore u qabteen, laakiin markaasi ka fiirso xoogaa caajisa ka muuqda iyo muddada ay joogeen iyo markaad fiiriso iyo waqtiga ay qaateen muddoay wadanka joogeen mandatekooda dhowr jeer horan extension lagu sameeyey. Hadda gulufkan socda oo ciidamada safka horaa wuxuu u muuqdaa in mor ka yahay mid effective oo ka saameyn badan yahay, maadaama yani xagga siyaasadda oo madaxda dowladaha safka hore iyo Soomaaliya ay isku raaceen inoo hal mar gulf colaadeed la qaado. Marka waxaan isleeyahay labada abroja kala duwan, abrojkan waxa waa abroj wuxuu egyahay hal mara, laakiin markasta waxaa muhiim u asal ah in oo dadka Soomaalida iyo dowladoodu ay isku tashadaan oo ay waxa annaga aan awoodno iyo ciidankeena iyo dadkeena yani waxay awoodaan.
Ciidamada Soomaaliya booska labadaas kun oo askari ay ka baxayaan xirfad ahaan iyo qalab ahaan marka aad fiiriso, ma kula tahay kugu buuxin karo kaalinta ka soo bixi kara?
Waa imey waxay ku tahay kuu sheegayaa ciidanka Soomaalida haddii yani loo hagaajiyo maamulka wax badan oo uu tari karaa. Mar waxa weeye tusaalooyin badanaana mataqaanaay hore u aragnay ciidamada Soomaalida inay keligood howlgal la waaweyn oo guulo dhaliyay ay sameeyeen. Laakiin waxaa muhiima in oo wax laga barto wixii dhacay oo casharada tusaalahaanada Facebook koowaad iyo wixii hore u dhacay oo dhan in wax laga barto. Nambar laba mabdaanayn maxuu ahay ay dowladdu iska fiirso in tayada ciidanka iyo accountability isla xisaabta mas-uuliyadda yani wixii dhacay ama khaladaadka dhacay ama waxyaabaha jira soo laabta.
Senator Naciima, haddii aan dhinacaada u soo beyro, sida aad la socotay ciidamada hadda la leeyahay way soo galayaan Soomaaliya, qaarkood ayaa horey u soo galay Soomaaliya iyagoo dowladda Soomaaliya markaa caawinayay xilli maxkamadii Islaamka ee Koonfurta Soomaaliya kula dagaalameen. Dad ayaa ku dhintay dagaaladaasi, qaar ka mid ah dadku walaac bay muujinayaan ciidamadaasi haddii ay Soomaaliya soo galaan waxa dhici kara. Sidee u aragtaa walaaca dadku ay muujinayaan? Maxayse kula tahay in la sameeyo dowladdu ay si sameyso?
Waxay ila tahay waqtigii hore xaaladda ay kusoo galeen iyo xaaladda maanta ay kusoo galayaan runtii way kala duwan tahay. Waqtigaas way kusoo galeen xaalad kale. Haddana xaaladda ay kusoo galayaan waxaa waaye in maaragtay shabaab waqtigiisu dhammaaday, rabo in dadkii Soomaaliyeed laga xoreeyo. Iyagana ay runtii yihiin dad hore uga soo shaqeeyay Soomaaliya, Soomaali xaaladeedana og. Marka dadka markii horeynta la aadayana waxaa mar walba dhinac socdo ciidamada xoogga dalka iyo dadkii deegaanka runtii, oo iyagana og maaragtay meelahay wax jiraan iyo nimanka meeshay degan yihiin oo raftirkooda xog badan laga helayo. Marka waxay la tahay dad wax iyaga kaligood qabanaya maadaama ay ahayn oo dadkii deegaankii iyo ciidamadii xoogga dalka oo loo soo tababaray oo runtii ayna ka go-an tahay ciidamadeena kheyr Allah siiyo oo maaragtay geesiyaal yihiin. Markaa fiiris macwiis leydeena iyadoo aan tababar haysan dalkooda xoreystay oo guulo badan kasoo hooyo hiiraan ogtahay. Marka ani waxay la tahay way ka duwanaanaysaa mandatekoodana way ogyihiin ma hantii ay safarka hore ku imaadeen. Marka waxay la tahay in la guuleysan doono oo Soomaaliyana insha allah biidni illahi shab xoreysanayaan sida geeda ugu noolnahay oon lacagaha iyo waxbarashada iyo adduunka uga raadinaynana aan mar dambe looga raadin doono dalkeena aan ku wada noolaan doono insha allah, oo kheyraadka dalkeena ay ka faa'iidaysan doono dhulkeena noo xoroobi doono. Dadka Soomaaliyeedna yacni berigi hore waxaa lagu dhihi jiray ama lagu kaftami jiray qofkula jooga lama xantay inaga daaya mala iskala garanaya. Maantale ilmihii yariraha iyo odayaashii iyo maqaayadihii meel waxaa looga sheekaysanaya maaragtay dhiirigelin iyo ay ka heleen iyo horeyntii ay ka heleen iyo dadkii la iska saari kara darteed dadkii maanta way ku dhiiradeen wayna u diyaarsan yihiin ma fahamtay. Marka waxay la tahay ciidamada imaanaya in waxba isbedeli doonin maadaama dadkiiba ay soo jeedaan iyo ciidamadooda xoogga dalka oo runtii iyagana ay shaqooyin fiican oo la taaban karna hore u qabtay. Haddana madaxweynaha iyo xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha intaba ay ka go-an tahay iyo dadkii Soomaaliyeed oo dhibaatadii ka badatay oo ilmahoodii la kaxaystay oo ma aragtay dhibaatooyin aan aad iyo aad aan wada ognahay inteenaba iyo inta ummadda Soomaaliyeed meelba joogta haysato. Marka waxay la tahay wax weyn inayna bedeli doonin oo dhulka uu xoreyn doono haddii ilaahay raaco.
Dr. Cabdi Cali, haddii aad si wanaagsanay maqasho, waxaa jira amniga Soomaaliyeed hore uga soo shaqeysay ciidamadan soo galaya qaarkoodna waxaad ogtahay gobollada qaar xilli hore usoo galeen dhibaatooyin ayaa soo gaaray dadka rayidka ah, si gaar ciidamada Ethiopia iyo weliba kuwa Kenya oo aad ogtahay markii ay Koonfurta Soomaaliya soo galeen waxyaabaha meelaha qaar ay ka sameeyeen. Hadda dadka qaar baa walaacii iyo wixii dhacay dib u xasuusanaya, taa miyay kula tahay in la tixgeliyo oo arrintaasi dowladdu tallaabo ay qaadi karto la sii ogaan kara ma jiraan?
dowladda horta dee wax badan ay qaadi kartaa. Horta sayid senator Naciib sheegtay labada waqti waa kala duwan yihiin. Waagii hore wejiga hore ciidamada waxaa ahaa wadamada shisheeye soo galay Kenya iyo Ethiopia, ayaga iyo shacabka toos isu arkay, ayaga iyo shacabka markay is arkaana ayaguna shacabka cadowga iyo shacabkaba ay kala garanay. Marka tacdiyo badan sababta ay ku dhacayeen saasay ahayd, ama ha ahaato maxaa la yiraahda kibir mararka qaarkood ama garasho la-aan ama cabsi ku jirta ciidamada shisheeyeen ka baqaya dadka inay xabado isaga furi jireen, hadda waa ka duwan tahay. Hadda safka hore waxaa ahaa ciidamada Soomaaliya gobol walba oo hawshan ay ka bilaabanaysa. Toddobadii sano ugu dambeysay dagaalada badankood ciidamada Soomaaliya hogaaminay, baladan waxay ahaayeen taakuleyn iyo hubka culus iyo logistikada sahayda ciidamada u baahan yihiin iyo dhiirigelintaas meelihii ciidankeena tabar la-aan ay qabato inay dhinacooda ka xoojiyaan. Sida hadda oo aan ognahay dowijeti ciidamada hogaaminayay ilaa jawhar afkeeda yimaadeen waa arag shacabka Soomaaliyeed si salaamullaahi u sheegay ayagaa geesiyaala ayagaa isku filan. Laakiin weli waxaa naga maqan garabkii dowladnimada waata haddaayi lahaa dagaal marka la garaayo wasaaradda caafimaadka, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda arrimaha gudaha, intaasoo dhan dagaalka waa inay qeyb ka yihiin, maahan ciidan keliya oo dagaalamaayo. Idaacadaha iyo saxaafadu waa inay barba socdaan. Hadday barba socdaan, tacdiyada hadda aan ka baqayna ma dhacayaan, oo wariyaashoodii ay safka hore taagan yihiin. Wasaaradda caafimaadku waa inay socotaa oo daawadii iyo wixii loo baahnaa la garab taagan tahay. Maxaa la yidhaahdaa ciidanka dagaalkii galaya dhaawac iyo dhimasho wixii laga qaban lahaa. Wasaaradda maaliyaddu waa inay la daba socotaa baajetkii u qorshaysay iyo kontroolkiisii, iyo waa in maxaa la yidhaahdaa iyadoo meelaha cusub oo la tagay naftarkeeda dakhli ka soo galaan hadday nidaam dowladeed oo diyaarsan ay heysato. Marka xaaladdu waa ka duwan tahay tii hore, laakiin waxaa lagama maarmaan ah raggii hadda taariikhda markii ugu horreysay oo meel qolaysi abaabushay ay shabaab iska xoreeyaan Iiraan iyo gabalgaduud olrii ka bilowday iyo shabeellada dhexe maahan gobolkan gedo doolow ilaa garbahaaray ciidan aan dowladii la socon dowlad shay la socon iyo xuduudka dagaalka soo bilaabay ilaa garbahaaray oo caasimada ay ka qabsadaan oo dowladdu kadib ay uga timaado 2011 ciidan uu waagaa hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Xadeer Ninka Maxamed Saciid. Marka jawhar baladweyne ilaa haddana jawhar afkeeda laga imaanayan dhulkaa waa ka gaabnaa soo mareen dolow ilaa garbahaaray. Dhulka weyn ayay hadda muujiyeen in ciidamay ayuu is abaabulay, laakiin guddoomiye adag oo gobol oo geesi ah uu garab istaagay ilaa uu muujinayay dhiirigelin lacag inuu siiyo qofkii nimanka argixisada ah soo qabta soo dila. Marka hogaan saasoo kale oo dowladeedu hadda ka weyn u baahan tahay wasiir Gaashaandhig oo adag, wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowladda ijaar isqaybiya furumaha kala taagan, kaliyaashooda garab u taagan, caqabadaha yimaada markiiba ka xalin kara wixii xukuumadda waajib ay ku tahay, wasiirada arrimaha gudaha sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada wada socda oo shacab inay kala yihiin wixii la oran jiray stabilization plan inuu jiro meeshii la xoreeyaba maamul laga dhiso saldhig loo sameeyo iskuulaadkii dib loo howlgeliyo wasaaradda waxbarashada macalimiintii ay intishaar u bilowdo in dadka loo tago la diyan jabin markay loo tagaba dowladda iyo adeegyadii dowladda inay arki karaan caqabada marka shisheeyaha iyo daceebka iyo tacdiyada geysanayeen ma jiri doonaan. Iyaguna u bislaadeen oo dhibaatadii kasoo gaartay waa ugu yahay ciidamada Ethiopia 6,000 oo ciidan uga dhintaa wadaha Soomaaliya, marka kuma soo rajaabi doonaan. Dabcan haddana ayagay ayaga iyo shacabku weji ka weji isuga arki doonaan.
Waa maadsantahay Cabdullaahi Salaamullah, dhinacaada haddii aan mar kale soo aado, dagaalka Al-Shabaab lagula jiro dhowr iyo toban sano Soomaaliya ka socda, degaano fara badanna gacantay ku hayeen, dagaalkii wejiga koowaad dhacay iyo weliba dagaaladii hore loola galay, maxaa laga baran karaa si leedahay si wejiga labaad ee hadda dowladdu ay abaabulayso wixii horey u dhacay oo kalean dib loogu dhicin, iyadoo weliba la ilaalinayo xuquuqda dadka muwaadiniinta ah ee goobahaasi ku sugan?
Maasha allah, aad baa umaadsantahay Cabdicasiis. Runtii Al-Shabaab Al-Shabaabkii horesto ma aha, awooddoodii dhan walba waa laga dhaawacay. Dhinaca dhaqaalaha waa laga dhaawacay, dhinaca ciidanka waa laga dhaawacay, dhinaca wardoonka iyo istaraatiijiyada waa laga dhaawacay. Al-Shabaab ma jiro. Waxaa kaloo laga dhaawacay dhinaca arrimaha bulshada oo bulshada dhexdeeda saameynta ay ku lahaayeen, waa laga dhaawacay. Waa cabsidii iyo mataqaana shakigii bulshada dhexdeeda ka jiray oo labada qof shanta qof meel isugu mid Al-Shabaab yahay, fikirka noocaas oo mataqaanaa dagaalka maskaxiyinka waa laga dhaawacay. Marka horta Al-Shabaab saasay horta xaaladooda tahay. Dhinaca kale waxaa koray oo kobcay dhinaca intelligence-ka Soomaalida, wardoonkeena, sirdoonkeena ee Soomaaliya, oo runtii awood u leh, capable u ah inay sii ogaadaan meelaha ay Al-Shabaab ay ku sugan yihiin iyo ficilada ay rabaan inay sameeyaan. Runtii waa heer sare oo aan qiyaasi karin. Dhanka kale, ciidamadeenna waa geesiyaal tijaabooyin badan soo maray, runtii maanta u diyaarsan wax kastoo ay tahay. Hadduu qiyaas soo qaadatay laba kun oo baxayso, labadaas kun haddii loo helo imkaaniyaadkooda dhinacaas logistikada haddii loo helo, waxay u baahanayaan, ma jirto wax looga baahan kara, ma jiraan. Waxaa kaloo ogaataa Cabdicasiis oo nidaamka kii hore maa sida saaxiibadeeda ugu horreyba ay sheegeen oo aada weliba ugu dheeraaday saaxiibkeen ustaad Xildhibaan Cabdicali ugu dheeraaday, waa run ma aha noocii hore oo sida senatorta uu sheegtay qaabkay kusoo galeen, kuma soo geliyaan. Mandate bay kusoo galeen, heshiis bay kusoo geliyaan. Central command ayaa jiraaya, dagaalkii meesha lagu qaaday ee meelaha la aadayo ayagu iskama aadi karaan. Ciidamada ajnabiga oo admis iskama aadiyaan ciidamada saraakiisha sare ee dalkeena ama ciidankeena ay ka amar qaadanayaan meelay iska aadi karaan ma jirto. Sida uu sheegay Xildhibaanku, shacabka ayagu isma arkayaan. Waxaa kaliya muhiim ah wiig oo laba wiig ka hore in wacyigelin bulshada ay sii jirto, awareness la sii siiyo dadka goobaha dagaalku ka dhici doono, shacabka inay qaybtooda ka qaataan, qof kasta individual isjamcaba inay qayb ugu qaataan, qof kastaba uu goobtiisa ka diyaar garoobo meeshan inuu cadow jiro, aan noloshooda ogareyn inuu jiro. Simple as that. So marka ani waxaan isleeyahay, intu Xildhibaan Cabdicali uu sheegay, ra-iisul wasaarahuna uu sheegay, shirka ugu dambeeyey uu la qabtay maa kan kii ka horreeyey, wuxuu sheegay hay-ad kasta, institution kasta oo dalkan ka jira oo qaran phase 2-ga inuu kaalinta uu ku yeelan karo uu ka qaato. Example, caafimaadka, waxbarashada, isgaarsiinta, haddii ilaahay ku run yahay, deegaanka, dowladaha hoose, boliiska, and so on.
Waa gartay Faarax Cilmibaara tahay. Marka laga yimaado qaabkay wax u socdaan, dagaal markii uu dhaco, waxa ugu weyna laga baqdin qabo waa tacaddi iyo ku xadgudub xuquuqda aadanaha inuu meelaha qaar ka dhaco. Ciidamo ayaa dalka soo gelaya, kuwo hore horey u joogan, dagaaladii dhacay meelaha qaar tacaddiya laga soo sheegay inay ka dhaceen. Walaacas ma qabtaan?
Walaacas waa jiraya markasta, laakiin waxaa loo baahan yahay in dowladdu ay wax ka barato oo la sameeyo hab walaacas loo xalin karo, hab maxuuahay complaint mechanism, hab cabasha muxuu ahay online ama hotline ama telefono gaara oo loo sameynayo hadii tacaddi dhaco. Sidoo kaleetan inay yacni habkaas ay kordhiso qiimaha tacaddi lagu geli karo oo isla xisaabtan dhaba ay la imaato dowladda, hadday ahaan lahayd dadka tacaddiga geystay iyo muxuu ahay dambiilayaasha ama qofkii markaa dhibaata bulshada u geystay, inay dowladdu xanaan cadaaladeed oo swift ah oo aada degdeg u ah inay ka garbooto. Waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado pointi, yacni qaabka dhulka hadda la rabo in la xoreeyo waa kala duwan yahay shacab ahaan. Tusaale ahaan, hadda xaaladaha ka jiray Hiiraan iyo xaaladaha ka jiray ama Hirshabeelle iyo xaaladaha Jubbaland waa kala duwan tahay. Hal shaar uma wada geli karo yacni. Markaan saa ku leeyahay waxa weeye maamuladaha kala duwan, waxaa kala duwan dhibaatooyinka. Tusaale ahaan, Jubbaland ka jira waxay ku laabanayaan 2013 ku laabanayaan yani aasaaskeedii waxaa jira grievances. Marka bulshada asal u ah dagaalka hadda socda guulihiisii kickface-ka koowaad waxaa asal u ahaa bulshada asal u ahayd oo inuu guuleysto waxaa asal u ahaa dadka deegaanka. Marka dadka deegaanka hadday tabasho ka qabaan systemka guud oo ay yani dareemayaan in oo lagu dulmaayo ama dhibaato ay jirto waxaa adkaanaysa wada shaqeynta ciidanka iyo dadka deegaanka adkaanaysa. Marka si looga hortago waxaas waxa loo baahan yahay waxyaabaha kicin kara deegaanka ama waxyaabaha siyaasadda la xiriiri kara in iyadana laga hortago. Tan kaleetana in la abuuro nidaam cabasheed oo deg dega iyo maxuu ahay maxkamadda ciidamadan inay tagto goobaha soo kaleeto ciidankan oo shisheeye imaanayo in yani muxuu ahay amara leadershipka maadaama dowladdu leedahay in iyaga laftirkoodu muxuu ahay la kor joogteeyo oo shuruucdooda yani protocol la gaara ama standard operation muxuu ahay procedures gaara la sameeyo oo dadku ay ka warqabeen oo hadhuu qofka askarigo dhibka geystay ma soomaaliya lagu maxkamadeynaya mise waddankiisa mise maxkamad dhexa jireysa. Marka waxaas dhan la caddeeyo oo ugu yaraan la sameeyo nidaam cadaaladeed oo u adeegi kara dadka deegaanka oo degdegwaa
gartay. Waxaan u imaanayaa siyaasi Naciima, deegaanada dagaalka hadda la filayo wejiga labaad inuu ka bilowdo waxay ka mid yihiin deegaan ahaan goobtii aada ku matalaysay ama dhulkii aada ku matalaysay markii aad senatorka ahayd, dadka ay kasoo jeedaan, bal waxaad iga warantaa diyaar garowga halkaasi ka socda iyo in dadkii lasii wacyigeliyo xilli hore maadaama dagaal la galayo dhulka laga dagaalamayana ay dhul xoola dhaqata u badan yihiin. Arrimahaasi bal tafaasiil ka bixiya siyaasiyiintiinu tallaabadii la idinka rabay ma qaadeen?
Haa, dabcan waa qaadnay. Ilaahana ku mahadsan facebook koowaad sida u dhacay iyo dardartii iyo wixii laga bartay runtii hadda reer Hirshabeelle 100% diyaar ay u yihiin dadkii iyo deegaankii iyo maarta sidoo kale hata odayaashii islaam maamooyinkii dhalinyaradii qof walba hadda diyaar u yahay. ciidamadiisa abaabul waa jiraan, dowladdana dabcan ciidamada ugu talagashana iyo istraatiijiyada inaa laga sugaayaa, laakiin shacabkii awarenesskooda aada u sareeyaa oo runtii way u diyaarsan yihiin. Waxay sugi la-yihiin bilooyinka bil walba waxay leeyihin goobna dagaalka la qabanaya. Sida ay og tahayna hadda roobabkii dartoodu dagaaladu laftirkoodu ay baakadeen moogiye, hadday jiri laheen waqti roobabka aanay jirin dagaaladu intaa ka hor baa lagu kala bixi lahaa. Waxaana rajaynayaa insha allah biidnillah inay Hirshabeelle galbeedku markay kasoo gadoomaan Hirshabeelle lasoo maro koonfur galbeed ilaa Jubbaland saas lagu tag dhulkan lagu wada xoray. Sidaa arkaysina madaxweyneyaasha maamul goboleedyadana runtii way ka hadleen dhowr jeer. Marka waxaan rajaynayaa inay sida ugu dhaqsaha badan leh mar allaaliyo markii dhulka qalalo inuu dagaalka la galayo iyaguna ay diyaar u yihiin runtii.
Aad baad u mahadsan tahay Dr. Cabdi Cali. Marka le haddii aan dhinacaada u imaado ugu dambeyntii, Soomaaliya dagaalka waxay galaysaa iyadoo cunaqabateyntii hubka weli uu saaran yahay. Ciidamadan haddii dhulka la doonayo in shabaab laga saaro ay qabtaanna, ciidamadii Soomaaliya gacanta loo gelin doonaa oo amnigii la wareegaya, admisna way baxayaan guud ahaan Soomaaliya waxaa la filayaa bilo kooban inay uga wada baxaan. Ma kula tahay ciidamada Soomaaliyeed inay amniga dalka ku wada filan yihiin xaaladda siyaasadeed oo jirta iyo taagta iyo hubkay haystaan intaba?
ciidamada tira ahaan marka aan fiiriyo waa oran karnaa haa waa ku filan yihiin ciidamada Soomaaliyeed, laakiin marka aan fiirino sahayda ciidamada oo hubka iyo qalabka ay u baahan yihiin waa wax badanaa ka maqan. Waxaan rajaynaynaa inta ololaha lagu jiro kulli madaxweynuhu waa weydiistay hadda cunuqabateynta in Soomaaliya laga qaado dhowr jeer oo horena madaxdeenu waa weydiisteen. Ana waxaan qabaa waa la joogaa waqtigii Soomaaliya cunuqabateynta hubka laga qaadi lahaa. Mar walba inay cabsi la gelisa ma ahad khilaafyada yaryareed oo siyaasadeed ee taagan hoggaanka dalka. Waxaan leenahay khilaafyada siyaasadeed oo Soomaaliya iyo goboladeeda kala duwan ka jira xaliya idinka mas-uuliyadeedii wasaaradda idinka u dhaartay waa xalin kartaan, laakiin hay-adda qaramada midoobay waa inay Soomaaliya cunuqabateynta hubka qaada. Hadda ciidan xoog leh oo dhisan oo weli qaar banaanka laga jiraan oo tababaro ku baqan yihiin oo beri diyaarada lagu soo daabulayn karo oo gobol kasta ku filan yaa noo jooga. Marka dabcan hubay u baahan yihiin iyo qalab iyo waxay ku howlgeli lahaayeen, taana waxaa caqabad ku ah cunuqabateynta la saaran hub kaliya maaha, waa hub iyo teknolojiyadii ay ciidanku u baahnaayeen oo dhan. Marka haddii iyadoo lagu adkeeyo oo raqabateynta arma la qaada ay la yidhaahdo, dabcan waa culayskeeda waa arki doonaa oo ciidamadeena waa laga dareemi doonaa, waayo qolada ay la dagaalamayaan hubo badan oo very sophisticated ay haystaan mid siisa iyo meele kasoo galaanba. Marka qaarkood marka dee waxaa dhici kartaa in hubkood mid ka badan cadowgu haysto. Marka maalmaha waa dowladda iyo jabhadda waa inay dowladdu ku badnaataa, waa inay ciidan badnaataa, waa inay tayo sarraysaa. Marka qaramada midoobay mawi jirtaba sabab Soomaaliya hadday ugu sii hayn karaan cunaqabateedku.
aad ayay u mahadsan yihiin Naciime Ibraahim Yuusuf, Dr. Cabdi Cali Xasan, Faarax Bashiir iyo Cabdulaahi Salaamullah. Halkayaartay nala socotaa, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadta Toddobaadka. Waan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intii aynu ku kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haddii aan xusuu qodobadii warka ugu doorka roonaa, dhexalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa maanta waxa uu kula kulmay magaalada Paris madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, taas oo qeyb ka ah booqasho rasmi ah oo sidoo kalena uu ka qeybgeli doono shir madaxeedka maaliyadda adduunka oo loogu leeyahay la dagaalanka faqriga iyo isbeddelka cimilada. Madaxtooyada Faransiiska ayaa sheegtay in wadahadallo labada dhinaca diiradda lagu saari doono xiriirka labageesoodka ah ee labada dal iyo arrimaha xasiloonida gobolka, gaar ahaana kadib markii Sacuudiga iyo Iiraan oo muddo dheer xol ahaa ay dib u soo ceshadeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed horaantii sanadkan. Hogaamiyaasha ayaa sidoo kaleeto waxay isu diyaarinayaan shir madaxeedka caalamiga ah ee toddobaadka. Munaasabadaasi ayaa waxaa la filayaa inay kasoo qeyb galaan in ka badan 50 hogaamiye dowladeed iyo sidoo kale ururo aan dowli ahayn oo badan iyo dad caan ah oo u dhaqdhaqaaqa cimilada. Ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Greega ayaa maalintii saddexaad baaritaanu ka sameeyey aagga halka ay ku degtay doon weyn oo kalluumaysay oo ay saarayeen dad tahriibayaala, iyadoo boqolaal rakaaba la leeyahay lagana cabsi qabay inay dhinteen. Dadaalka gurmadka ee habeen iyo maalin socday kana socday xeebaha koonfurta Greega ayaa waxaa la sheegayaa in ay yar tahay rajada laga qabo in la helo dad badbaaday ama meydad kadib markii aan cidna la helin 2004-dii, markaasoo 78 meyd ah laga soo saaray 104 qofna la soo badbaadiyey. Warkiina dhegeystayaal waa nageyntaas. Haatana dhinacii muusiga ayaan jallecayna ku soo dhawaada heestan. heestaasi ruun uu qaaday maxamed xasan xuseen laf ole waxay ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. waxaan idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.